torpaqları mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümüz çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində Vəkil saatı başlayır. Sizin suallarınız əsasında davam edəcək bu veriliş və qonağımız hüquqşünas Cəmal Bağırzadədir. Cəmal bəy, xoş gəlmişsiniz. Ümid edirik ki, veriliş boyu tam bir saat ərzində dinləyicilər sizin cavablarınızdan razı qalacaqlar. Əziz dinləyicilər, bizimlə əlaqə üçün 012-436-7742-yə zəng edə bilərsiniz. Canlı efirə qoşulub suallarınızı Cəmal bəyə ünvanlaya bilərsiniz. Efir əşərəsi Azadlıq Radiosu nöqtə az internet ünvanımız var və 050-744-1017 SMS xətti açıqdır. Suallarınızı yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz. Mən səsləndirəcəm. Cəmal bəy cavablandıracaq. Cəmal bəy, belə bir sualdan başlamaq istəyirik. Vətəndaş nə vaxt dövlətə xəyanətdə günahlandırıla bilər? Buyurun.
Dövlətə xəyanət cinayəti, yəni hakimiyyət əleyhinə edilən cinayət sayılır. Yəni bunun subyektləri vətəndaşlar olur. Bir qayda ilə vətəndaş dövlətə xəyanətdə təqsirləndirilə bilər və ya əgər bu cinayəti törədibsə. Keçmiş Sovet dövlətində bu vətənə xəyanət kimi gedirdi. Vətənə xəyanət çünki Sovet hökuməti fəhlə və kəndli hökuməti kimi sayılırdı. Bütün Sovet hökuməti, bütün Sovet dövləti vətəndaşın vətəni kimi sayıldığı üçün, fəhlə və kəndli hökumət olduğu üçün dövlətə edilən, qarşı edilən cinayət vətənə xəyanət kimi sayılırdı. Çünki vətənlə dövlət eyni götürülürdü. Hazırki zamanda həmən o bizim cinayət məcələsinə edilən dəyişikliklərdə bu dövlətə xəyanət kimi gedir. Yəni, yenə deyirəm, dövləti xəyanətdə subyektlər ola bilərlər, vətəndaşlar.
Biraz ətraflı danışa bilərsiniz. Hansı cəza gözləyir?
Cəza belədir ki, məsələn, ümumiyyətlə, cinayət məcələsində hər hansı bir maddənin, hər hansı bir normanın yaranması müəyyən bir zərurətdən uğru yaranıbdır. Və bu dövləti xəyanət də zərurətdən yaranır ki, dövlətin təhlükəsizliyi üçündür, dövlətin qorunması üçün, hakimiyyətin qorunması üçündür. Eləcə də vətənin qorunması üçün, vətənin təhlükəsizliyi üçün. Amma bu belə şərtlər var ki, hansı şəxslər bu işə, bu cinayətdə təqsirləndirilə bilərlər. Bizim hüquq mühafizə istintaq orqanları bu işi araşdırarkən müəyyən qədər dövlətin şəxsin şəxsiyyətindən asılı olmayaraq bir üzdən həmin şəxsləri istənilən vətəndaşa qarşı tətbiq edirlər. Bu da düzgün deyil. Dövlətin qabağında ötəkçiliyi olan, dövlət qarşısında and içən şəxslər bu cinayəti, yəni ötəkçiliyi pozduğu halda bu cinayətin subyekti ola bilərlər. Bizim fikrimiz belədir, yəni məntiq də belədir. Çünki keçmiş kral dövründə krala and içənlər, andı pozanda kral onları deməli cəzalandırırdı, edam edirdi. And olandı. Bizim indi hazırki cəmiyyətimizdə ayrı-ayrı kateqoriyalı insanlar, əskərlər, and içirlər, polislər and içirlər, yüksək icra orqanları, eləcə də vəkillər də and içirlər. Amma elə kateqoriyalı insanlar var ki, onlar dövlətin qarşısında and içib və ötəkçilik götürmürlər. Belə şəxslərə qarşı dövlətdə xəyanət işi araşdırarkən mənə elə gəlir ki, bunlar ötəkçilik götürmədikləri halda, dövlətə and içmədikləri halda belə şəxsləri qarşı bu cinayət tətbiq oluna bilməz. Həmin cinayətin dispozisiyasında 274-cü maddədə yazılıb.